only the best on VOA Africa.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee ku FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 23 bisha Janaayo 2025. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmediima. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka ee caalamka waxaa ka mid ah howlaha baaritaanka iyo badbaadada diyaaraddii ku dhacday garoonka Washington DC oo weli socota.
shilkan dhacay runtii boqol wax waa inay qaldamaan si shilkan u dhaco. sida u egtahayna boqol wax baa qaldamay. marka waa la ogaan doonaa sababta boqolkan wax u qaldameen. ilaa markay wax qaldamaan badanaa waa inay isku aadaan qaladyo fara badan si shilkan oo kale u dhaco. waxaan ka wadaa hadda kasoo qaado kale helikopterkan ka dhawaajinay, waxaa la dhahay gadaal ka mara diyaaradda kamay marin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo dabcan ciyaarihii. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oon idin aqriyo. kalkaaliye caafimaad oo u dhashay dalka Uganda ayaa ku geeriyooday ama u geeriyooday cudurka Ebola, waana dhimashadii ugu horreysay ee cudurkaha oo ka dilaacay dalkan ku yaala bariga Afrika tan iyo markii cudurku uu dhammaaday 2023, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. kalkaaliyahan oo 32 jir ahaa ayaa ka shaqeynaya cisbitaalka lagu magacaabo Mulago ee magaalada Kampala, sida ay sheegtay Diana Adwin, xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka Uganda Khamiisti Shalay. kalkaaliyahan ayaa 4 u dhintay nooca Ebola ee Suudaan ka yimaada, ayay tiri Adwin. waxa uu daaweyn markaasi u doontay dhowr cisbitaal, waxaana uu sidoo kale la tashaday dhakhtar dhaqameed ka hor inta aan baaritaan lagu xaqiijinin inuu qabo xanuunka Ebola, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa soo dhigay bartiisa X in ururkiisu uu taageerayo dadaalka Uganda ee lagu xakameynayo cudurka Ebola ee ka dilaacay Uganda, iyadoo $1 million loo qoondeeyay sanduuqa gurmadka ee WHO ee xaaladaha degdega ah. Adwin waxay ku sheegtay akoonkeeda warbaahinta bulshada ee X in kooxaha gurmadka degdega ahi si buuxda loo howlgeliyey, ayna raadinayaan xiriirkii uu ninkani geeriyooday kalkaaliyaha caafimaada uu la yeeshay dadka kala duwan. wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay inay aqoonsatay ama ay ogaatay 44 qof oo uu xiriir la sameeyey kalkaaliyahan caafimaad ee geeriyooday, oo ay ku jiraan 30 kale oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka. madaxa iyo mas-uuliyiin markaasi ajnabi ah ayaa bilaabay inay u safraan dalka Suuriya si ay ula kulmaan Axmed al-Sharaa, oo ah madaxweynaha cusub ee kumeelgaarka ee dalkaasi. amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed al-Thani ayaa noqday madaxii ugu horreeyay ee booqda magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, lana kulmay Sharaa. maxkamadda boqortooyada Qatar ayaa sheegtay in amiirka uu kala hadlay Sharaa baahida degdega ah ee loo qabo in la dhiso dowlad mataleysa dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka Suuriya. ka hor inta aan la magacaabin oo uu xilka hadda uu hayo Sharaa, wuxuu ahaa hogaamiye hay-adda Taxriir al-Sham oo ah koox uu Mareykanku aqoonsan yahay argagixiso, taasoo hormuud ka ahayd ololihii December ee lagu doonayay in talada dalka lagala wareego madaxweyne Bashar al-Assad, waxaana uu u qaxay markaasi Assad dalka Ruushka, isagoo soo afjaray in ka badan nus qarni xukun adag markaasi ay ku haysteen isaga iyo aabihii dalkaasi. Qatar ayaa muddo dheer taageeraysay mucaaradka Suuriya. wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa shir jaraa'id ku qabtay Khamiistii halkaasi. Qatar waxay rajaynaysaa inay Suuriya siiso gargaar dheeri ah. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Hay-ada badan oo mareykana ayaa baaraya sababta keentay isku dhaca hawada sare ee diyaaradda rakaabka ee american airlines iyo helicobter military oo mareykanku uu leeyahay oo ku dhacay meel u dhow washington goor dambe arbacadii ah. warbixin ay v o a du qortana waa tan.
qofna kama badbaadin 64 qof oo rakaaba iyo shaqaalihii diyaaradda american airlines isugu jiray diyaaraddan oo ay maamuleysay shirkadda b s a airlines. sidoo kale waxaan iyana badbaadin 3 shaqaale militariya oo la socda diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo nuuceedu uu yahay UH-60 ama 60 ee loo yaqaano black hawk. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta federaalka iyo kuwa maxalliga ah khamiistii shalay, labada diyaaradood ayaa ku burburay webiga Potomac ee u dhow garoonka diyaaradaha ee Ronald Reagan Washington oo ka baxsan Washington D C kuna yaala degmada Arlington ee gobolka Virginia habeennimadii Arbacada. howlgallada samatabixinta ayaa weli sii socdaa. mid ka mid a shaqaalaha hagista hawada ayaa si caadiya u shaqaynaya 2 qof oo ku sugnaa taawarka garoonka markii uu shilku dhacay, sida lagu sheegay warbixin gudaha ah oo ka soo baxday maamulka duulista hawada ee dowladda dhexe ee Mareykanka. hannaanka qaybta shaqada ma ahayn mid caadi ah marka la eego waqtiga, maalinta iyo tirada diyaaradaha ayaa lagu yiri warbixinta. madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay 2 amar fulineed galabnimadii Khamiista oo uu ku jiro mid uu ku magacaabay ku-xigeenka maareeyaha hay-adda duulista hawada ee f a a loo soo gaabiyo. amarka kalena wuxuu meesha ka saaray sharciga isku dheelitirka jinsiga dadka iyo asalka oo ahaa mid heer federaal ah. markii uu saxiixay amarka xafiiska madaxweyne Trump, Trump wuxuu mar kale isagoo aan cadeymo soo gudbin eedeeyay barnaamijka isku dheelitirta jinsiga iyo asalka dadka ee gacanta ka geystay inuu gacan ka geystay shilkaasi. xogeyaha gaadiidka Mareykanka Shane Duffy oo ku biiray Trump ayaa shir jaraa'id oo u qabtay horaantii shalay si uu ugala hadlo shilkan. waxa uu sheegay in diyaaradda iyo helikobterka labaduba ay ku jireen qaababka duulimaadka caadiga ah taasoo isku dhaca keentay. shir jaraa'id Trump waxa uu ku baaqay in daqiiqad aamusnaan ah loo sameeyo dhibanayaasha, wuxuuna sheegay in hanti kasta oo heer deegaan, gobol iyo federaal ah looga faa'iideysan doono howlgalka soo kabashada shilkan. wuxuu sheegay in guddiga qaran ee badbaadada gaadiidka uu hormuudka yahay baaritaanka lagu ogaanayo waxa sababay shilkan, kaasoo ay ku jiraan hay-adda f a a iyo qaybta baaritaanka duulista hawada ee ciidamada Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale eedeyn u jeediyey maamuladii ka horreeyay ee kala hogaaminayeen madaxweynayaasha dimuqraadiga Barack Obama iyo Joe Biden inay hoos u dhigaan jaangooyooyinka shaqaalaysiinta maamulayaasha hawada, waxaana uu taas u deliishaday kala duwanaanshiyaha sinaanta iyo ka mid noqoshada dowladda federaalka. wuxuu sheegay inuu ku bedelay hindisayaashaasi amarada fulinta ee isbuucii hore uu soo saaray. marka laga hadlayo maamulayaasha hawada, Trump waxa uu yiri, waxaan rabnaa kuwa ugu maskaxda wanaagsan, ugu caqliga badan, uguna aragtigada dheer. waxaana rabnaa, buu yiri, qof nafsiyan ka sarreeya dadka, waana waxa aan heli doono. xogeyaha difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa sheegay gelinkii hore ee shalay in helikobterka ciidamada Mareykanka ay ku jirta duulimaad sanadlaha oo qiimeyn ah oo habeennimo, taasi oo nasiib darro markaasi qalad naxdin leh uu dhacay xilligaasi. labadan diyaaradood ayaa isku dhacay xilli diyaaradda rakaabka ay ku jirta heerkii ugu dambeeyey oo ay ku degaysay, waxayna labaduba ku burbureen webiga Potomac ee ku dhegan garoonka diyaaradaha. xogeyaha gaadiidka ayaa sheegay in diyaaraddu ay u kala jabtay 3 qaybood oo ayna ku dhacday meel gunta hoose oo biyaha ah.
haddaba su-aalo badan ayaa kasoo baxaya waxa sababay shilkan diyaaradeed. Cali Cumar Goys waa duuliyaha diyaaradaha nuuca loo yaqaano Boeing 737 dalkan Mareykanka, muddan wuxuu kasoo shaqaynayay howlaha duulista. mar uu soo dhammaystay duulimaadkiisa ayaan ka wareystay shilkan iyo weliba amniga diyaaradaha. ugu horreyna waxaan weydiiyey sida uu arko shilkaasi iyo xogaha ku wareegsan.
Horta runtii sida videoga laga arkay, dadka dhan arkeen diyaarad helicopter ahayd oo Black Hawk baa dhinaca baalka gadaale oo diyaaradan soo degeyso Washington D C kusoo degeyso runway 33 ama runwayga la dhaho 33 ayda kusoo degeyso ay ku dhacday. kabacdina badda isla webiga isla galeen helicopterkii iyo diyaaradii oo meeshaasi dadka ku burbureen.
marka waxaa la leeyahay diyaaradahan oo kale marka ay soo degayaan, dadka qaar waxay qaladka saarayaan diyaaradii ay leeyihiin waxay ahayd inay aragto diyaaradda helicopterka, dadka qaar helicopterka, dadka qaar qolada diyaaradaha xagahay. muxuu ahaa dhibaatadii keentay in diyaaradahan ay isku dhacaan?
horta waa su-aal in laisweydiiye mudan. ma cimiladu way fiicnayd markii aad bay wuxuu ahaa hameyn oo wax kasta loo jeedo oonan daruuro jirin. Marka waa runta in lays arkay ahayd, laakiin dhinaca qeybta horta diyaaradda, marka hore aan ka hadlo diyaaradda, sida la sheegayo 400 feet ilaa 300 feet u dhexeysay weyna soo degeysay. Diyaaraddu markay saas tahay, duuliyayaasha labada duuliyaba runtii shaqadooda aad bay u badataa. Sababtuna waxaa waaye, diyaaraddaas soo degitaankeeda ay soo degeyso waa inaad meesha runway-ga ay kusoo degeyso waa inaad ku haysaa xawaaraheeda, waa inaad ilaalisaa, waa inaad ilaalisaa hawada inta fiiday marayso, waa inaad ilaalisaa diyaarada kaloo dhulka joogaan oo kale, inaad iska ilaalisa inay meesha kaasoo gelin. Marka badanaa markay diyaaradda soo degeyso, shaqada baayladayaasha waa marka ugada shaqada badan. Waa sax, waa inay iska fiiriyaan diyaarada kale, laakiin way yar adag tahay inay indhahoodi banaanka geeyaan oo diyaarada iyo helikoptera raadraadiyaan. Shaqadooda dhan markaas waxaa waaye diyaaradda gudaheeda qalabka saaran iyo diyaaraddaas meesha ay ku degeyso buu indhahooda 100% haayaa markaasoo kale.
Marka maxay ahayd inay sameeyaan qolyaha towerka hagaaya diyaaraddo kale, maxay sameeyeen?
Towerka weyna sameeyeen wixii loogu talagalay. Wuxuu ahaa labadooda inay mid la hadlaan helikopterka ama pilotka inay diyaaradda wadeen inay la hadlaan oo dhahaan ma is aragtiin kabacdina ama mid in la leexiyo. Laakiin sida u egtahay helikopterkii la hadlay, ani markaa codkooda dhegeystay, helikopterka waxaa lagu dhahay diyaarad oo nooceedu tahay CRJ ama regional jet baa soo socoto. Diyaaraddaas markay ku dhaafto gadaal kamar baa helikopterka lagu dhahay, laakiin sida kulligan wada aragnay gadaal kamay marin, diyaaraddi baalkeeda bay helikopterka ku dhacda.
Markay shilkaas oo kale uu dhaco, dadka diyaaradaha ka shaqeeya iyo ha noqoto kuwa towerka, marxalad see ahay galaan?
Marxaladda ay galaan hadeertaan baa wada arkaya. Badanaa waxaa la bilaabay tababaradii in la badiyaa la bilaabay. Waxaa kaloo la bilaabay hadeertaan, aan rajaynayaa sidaan ka dhawaajiyay, marar badan baan meeshaas ka duulay dadka aanan garanaynin. White House-kii ku yaalo aqalka cad waxaa ku yaala Pentagon-kii, waa meesha ciidamada laga xukumay. Waxyaala badan baa ku yaalo oo aad loo ilaaliyo. Marka helikabteradaas aad bay meelahaas u ilaaliyaan, wayna ag maraan marar kasta. Marka badana un an sidaan rajaynaya waxaa dhici doonto, waxaa la yareyn doonaa diyaaradaha iyo helikopterka dhawaanta ay isku dhawaanayaan baa un kula yaraan doonto, oo hadda ka bacdi iyo tababaradana way badin doonaan. Badanaa saasay sameeyaan markuu shil dhaco, si uuna waxaanoo kale mar dambe u dhicin.
Dad badan baa iyana walwal galaya oo ka baqaya duulimaadka. Amniga diyaaradaha, gaar ahaan dalka Mareykanka oo lagu yaqaana inuu kamid yahay meelaha ugu amniga fiican leh markay noqoto duulimaadyada, maxaad kula talin lahayd ama aad ugu beerqaboojin lahayd dadka qaba walwalka diyaaradaha?
Falastiin su-aal wanaagsan waaye. Haddana aan kula hadlay, runtii dhowr daqiiqa ka hor baan diyaarad kasoo degay, mana shaqeynin xataa anaa diyaaradda iskasoo raaco oo magaalo kale u socday. Haddii cabsi jirto, ilaan waxaan waa wax aan ku dhex jiray 10 sano oo lasoo dhaafay, aniga ma raaceen. Laakiin dadka waxaan u sheegayaa, horta shilkan dhacay runtii 100% waa inay qaldamaan suu shilkan u dhaco. Siday u egtahayna 100% qaldamay. Marka waa la ogaan doonaa sababta 100% wax u qaldameen. Ilaa markay wax qaldamaan, badanaa waa inay isku aadaan qaladyo fara badan si ushilkan oo kale u dhaco. Waxaan ka wadaa hadda kasoo qaado kale helikopterkan ka dhawaajinay, waxaa la dhahay gadaal ka mara diyaaradda kamay marin, laakiin diyaaradda waxaa saaran qalab loo dhaho TCAS ama markii la kala furo waxaa waaye traffic collision avoidance system. Waxaa waaye loogu talagalay qalab diyaaradda saaran oo inuu qayliyo ah haddii 30 ilbiriqsi diyaarad kale ama helikopter kale ay usoo jirto diyaaraddan, oo uu ku dhaho duuliyayaasha kombyuutarka hadlaya, wuxuu ku dhahayaa kor aad, kor aad, kor aad, ama hoos aad, hoos aad, hoos aad u ku dhihi. Marka arrin midda aan weli fahmin oo weli kolay baaritaanka lagu sheegi doono, sababta qalabkaas uu u hadli waaye, hadduu hadlayna sababta duuliyayaasha u raaci waayeen, kolay waa un baaritaanka lagu ogaanaya. Marka su-aashaad haddaan ku laabto oo ahayd dadka cabsida ay galayso, hadda Mareykankan aan joogno, shil diyaaradeedkii ugu dambeeyey wuxuu dhacay adi 20 sano ka hor camal buu shilka ugu dambeeyey Maraykan dhacay kana hadda ku xigay. Waadna u jeednaa 67 qofaa dhimatay. Marka haddii aad fiirisid 20 sano lasoo dhaafay shilkaana ugu weynaa 67 dhimatay. Gawaarida haddaan fiirino maanta keliya waxaa laga yaabaa gobolkan Minnesota aan degannahay iyo laba gobol oo u dhadhow haddii laisku daaro inay 60 soo kala maanta bas ku dhimanayaan gawaari shil. Marka taa waxay ku caddaynaysaa marka diyaaradaha inay tahay waxa ugu seefsan oo qof raaci karo si uu meel ugu tago.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Cumar Goys oo ah duuliyaha diyaaradaha 737 boinka nooca loo yaqaan oo ku sugan dalka Mareykanka. Qadka telefoonka ayuuna igu warramay. Muraha Islaamka Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa London noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kadib 15 bilood qasa waxa ka dhacay dabaaldegyo waxa muuqatay inuu dhammaaday dagaalkii inta taariikhda cusub loo og yahay ugu adkaa xabad joojintana si dhab ah ma hurgeli doonta yaase udub dhexaad oo ahaa heshiiskan aan weli qaangaarka noqon. Barnaamijkeena Muraha Islaamka ayaynu ku eegnaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan. Bishii November sanadkii 2023 markii ugu horeysay ee Xamaas ee deesay qaar ka mid ah maxaabiistii ay qabteen, dowladda Qatar ayaa ahayd doorka ugu weyn. Sidee ayay ugu suurto gashay wadankaasi yar ee boqortooyada ah in ay qayb weyn ka ahaadaan heshiiskaasi? Dowladda imika qiimo weyn ma leedahay dalka inta uu leegyahay, dadweynihiisa amaba dhaqaalihiisu? Dalkaasi Qatar oo ay ku nool yihiin 350,000 oo dalka u dhashay iyo ajnabi ka badan 2 million koox yar oo diblomaasiyiin ah ayaa ku guuleysatay inay dhex galaan oo heshiis ka keenaan qayb ka mid ah khilaafaadka ugu muddada dheer adduunka. Muddo 15 bilood ah Qatar waxay adkaysay dhinaceeda gorgortanka iyadoo adeegsanaysa awood kasta oo suurtagal ah oo ay Xamaas ku dhagaysanayso. Halka qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka maamulkii Biden ee Maraykanku aanu si buuxda u isticmaalin dhammaan saameynta ay Washington ku leedahay Israa'iil si uu ugu riixo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu aqbalo heshiis. Inta aynaan eegin waxyaabaha dadkaas yar ee Qatar u suurto geliyay in caalamka uu ka noqdo odayaasha loogu yeero isfaham waa iyo colaado badan oo ka jira bariga dhexe. Xabad joojinta qasa ma noqon doontaa mid guuleysata? Su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Waa mahadsantaa Cabdixaafid. Runtii xabad joojintu ilaa hadda way socotaa, way shaqaysay, inkastoo dadka Israa'iiliinta aada uga caroodeen awoodda iyo ciidanka ay Xamaas bannaanka soo dhigeen markii maxaabiista ay wareejinayeen, aada bay uga calool xumaadeen sababtoo ah waxaa loo haystay in 15 bilood ee la garaacayay in maaratay la baabi'iyo quwadoodii la jibshay, balse waxaa muuqata oo dadku hadda indhahooda saareen ciidamo aad iyo aad u hubaysan oo quwad iyo muujiyey mataqaanaa dareen niyo jab ku noqday dadka Falastiin, dadka Israa'iiliinta aan iraahdo. Laasaal kastaba ha noqoto, maxaabiis la kala haystay waa la soo daayay, kuwa kale waa rajaynayaa in la soo daayo. Taas waxaan dhihi karnaa xabad joojintaasi way shaqaysay. Way dhacdooyin yaryar way jireen oo maaragtay weliba xagga Israa'iil ka imaanayay oo daday dileen iyo maaragtay way jireen xabad joojinta inay jabiyeen. Xoogaa la isku eedeynaya labada dhinacba, Israa'iiliintuna ay eedeynayeen garabka kasoo horjeeda ee Xamaas in ay maaragtay iyaguna ay xabad joojintii jabiyeen.
Israa'iil ayaa marar badan gudaha Qasa iyo dibaddaba ku dishay hogaamiyaasha Xamaas shirar ayaa la qabtay iyada oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Netanyahu kuwaasoo ku saabsanaa sidii dib loogu qabsan lahaa marinka Qasa. Isla wasiiradan ayaa si hoose ugu sheegay warbaahinta in dhinaca Israa'iil ay uga baxayaan Qasa. sidaas oo ay tahay diblomaasiyiinta qatar kama ay caajisin wada xaajoodka haddaba sidee ayay dalkan yar ee qatar ay ugu suurto gashay diblomaasiyadda heerkaas iyo awooddaasi lihi waa kan mar kale injineer axmed abtidoon
waa su-aal muhiim ah qatar oo ah waddan aad iyo aad jasiirad yaroo yar oo haddii ilaahay idankeeda leeyahay shacabku yaryihiin laakiin ilaahay hanti fara badan ku manaystay in ay dunida saa uga soo dhex muuqato waxaan dhihi karaa dhowr sababoodba waa jiraan waa mida hantida faraha badan ee haystaan iyagoo isticmaalaya midda kale iyagoo cabsi badan ka qaba wadamada deriska oo dhowr jeer la hunguriyeeyey ayay waxay ka shaqeeyeen inay sumcadooda caalamka usoo bandhigaan siyaabo kala duwan xag siyaasadeed xag dhaqaale xag dhaqan haddii ilaahay idankeeda leeyahay xag mataqaanaa amni waxaa ku jira maraykanku wuxuu meesha ku leeyahay saldhig militariyo aad u weyn turkigaa saldhig militari kule waxaana kaloo iyadana aan la ilaawi karin doolarkii fiiraha badnaa ee ay ka qaadatay marka ay reer galbeedku la xaltamayaan xoogaga ay u yaqaanaan islaamiyiinta ama xag jirka ah waxaan la ilaawi karin xabajoojintii lublaan labadii kun iyo sideedii yeman labadii kun iyo tobankii darfuur koob iyo tobankii khaza labadii kun iyo labaiyo tobankii iyo hadda labadii kun iyo saddex iyo labaatankii xabajoojintii toddobada cisho socotay lagu soo daayey maxaabiis fara badan marka waxa weeye waa wax runtii sumcadooda ay aad uga shaqeeyeen ayna muujiyeen sida ay ugu fara dhuudhuuban yihiin marka ay timaado in wada xaajood la galo ayba kuma noqdeen ba harfaan runtii meel kastaba geli kara meel kasta loo diri karo laakiin waa wax iyago ay shaqaysteen maalkooda iyagoo isticmaalaya iyo iyago oo maaragtay ay u noqotay xayndaab gidaar ka ilaaliya inaan maaragtay lagu soo gardaroon ama aan maaragtay la qabsan sidii sacuudiga iyo ay isku dayeen waddanka imaaraadka carabta
heshiis saddex weji ah oo lagu soo celinayo lahaystayaashii ay xamaas qabsadeen toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka isbedelkeeda kumanaan falastiiniyiin ah oo inta badan sida la sheegay si sharci darro ah loo xiray ayaa miiska saarnaa muddo sanad ah shaambada ogolaanshaha xamaas waxaa inta badan ku guuleystay qatar xagaagii sanadkii labada kun iyo afar iyo labaatanka intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyo idina socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
markana dhegeystayaal aanu intaasi inagu ku dhaafaynaa amuuraha islaamka iyo cabdixaafid ciyaarihii iyo maxamuud masaate
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka kooxaha qaaradda yurub ee europa leaga loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa wareegiisa koowaad lasoo gabagabeeyey iyadoo kaalinta koowaad ay ku dhammaysatay kooxda kubadda cagta ee lazio waxaa xusid mudan tartankan sida champions league oo kale in isagana loo qaabay oo sideed kooxood ay si rasmi ah ugu gudbayaan wareega lix iyo tobanka halka lix iyo toban kooxoodna isreereeb kala baxa ay geli doonaan deetana sideedii ka soo baxda ay ku soo biiri doonto sideedda kale sidaasina wareega lix iyo tobanku uu ku bilaaban doono haddaba waxaa xusid mudan kooxaha kaalimaha koowaad ilaa iyo sideedaad galay inay kala yihiin kooxda kubadda cagta ee lazio kasoo jeeda waddanka talyaaniga atletica bilbao waddanka spain manchester united iyo tottenham oo kaalimaha afaraad iyo saddexaad kala galayna waxa ay kasoo jeedaan waddanka ingiriiska eintracht frankfurt oo jarmalka ayaa kaalinta shanaad fadhiisa lyon kooxda kubadda cagta ee kasoo jeeda waddanka faransiiska ayaa iyaduna kaalinta lixaad ku jirta halka olombiakos oo greega ay kaalinta toddobaad fadhiiso rangers oo scotland oo great britain ka tirsanna ay halka kaalinta sideedaad ku jirto kooxaha lix iyo tobanka ku soo baxay kooxaha ugu magaca weyn waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee ix real associadad galatasaray as roma iyo weliba kooxda kubadda cagta f c porto iyo fenerbahce kooxahaasi ayaa ka mid a lix iyo tobanka kooxood iyaguna is arki doona lix iyo tobankaasi kooxood sideed ka midna waxay ku biiri doontaa sidaan horeba u sheegay sideedda kale markaasina waxay ciyaari doonaan wareega lix iyo tobanka maantana waxaa dhici doona qorituurka loo samayn doono ciyaaraha Champions League, iyadoo markaasi kooxo waaweyn laga cabsanayo dhinaca isreerebka inay fooda isdaraan. Waxaa xusid mudan kooxaha kooxda kubadda cagta Manchester City in qorituurkan la samayn doono ay suuragal noqon karto inay ku dhacdo kooxaha kubadda cagta Real Madrid ama Bayern Munich, halka kooxda kubadda cagta Juventusna ay suuragal noqon karto inay fooda isdaraan kooxda kubadda cagta ee AC Milan. PSG waxaa laga baqayaa inay isku dhacaan labada kooxood ee Faransiiska soo jeeda midood waa Brest iyo AS Monaco. Halkaasi waxaa ka muuqanaya in ciyaarahan isreerebkii ay noqon doonaan kuwa xiiso badan weliba marka ay isku dhacaan Manchester City iyo Real Madrid ama Manchester City iyo Bayern Munich, oo waxa halkaasi suuragal noqonaysa in labadaasi kooxood midood ay wareega 16-ka u soo gudbi wayso. Haddaba la arki doonaa qoraturkaasi qaabka uu dhaco iyo sida ay kooxuhu isugu adaan. Dhinacayo, haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, waxaa aad loo hadalhayaa xidiga badan inay kooxahooda ka ag bedelan karaan inta yar ee ka harsan xilli ciyaareedkan. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo la aaminsan yahay maalinta Sabtida, aan iraahdo maalinta Isniinta, inuu soo xirmayo, waxaa aad loo hadalhayaa in ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Brighton ee Mitoma ay kooxo badan raadinayaan, laakiin dalab ka yimid kooxda kubadda cagta ee Al-Nasri ayay Brighton gaashaanka u daruurtay, oo Al-Nasri ayaa xidigan waxay ku doonaysa lacag gaaraysa 54 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waxaa lagu yiri innagu xidigaasi ma doonayno inaan iska iibino, sidaa darteed Al-Nasri lacagtiina waa la noqon kartaa. Waa taa dhegeystayaal, xubintan ciyaar waa nagita tan kuwa dambe waa mascadoodi bilo sidaa.
Adeena inagoo ku sii dhowaanayna codka macaan ee nimcaan helaa ayaanu idin soo qabanaynaa.
heestaasina waxay gabagabooheed idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
dararaha adayga markaad dhuumiso xawaydo marka dhulasha baahideed darteed dheefta xuni waydo dhexdad xiilad